Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara otac Sergije Rekić, sabrat manastira Ostrog. Oče Sergije, blagoslovite nas i dobrodošli u ovu našu emisiju.
Bog da pomogne i da blagoslovi i nek vam Bog da svako dobro. I slušalcima, naravno.
Hvala, oče, hvala u ime naših slušalaca. Evo, mi se uvijek radujemo i naši slušalci, naravno, kad čuju riječ iz manastira Ostrog. Vi služite pored moštiju Svetog Vasilija Ostroškog. Eto, hvala vam što se uvijek rado odazivate da i nađete vremena da poučite i nas i slušalce našeg radija u ovoj emisiji. Dragi naši slušalci, vas pozivamo, evo, na početku emisije da nam postavljate svoja pitanja. To možete uraditi na broj telefona porukom 069 23 22 13, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, putem Facebook stranice od nedavno našeg radija i pozivom na brojeve telefona 020 228 555 i 068 041 045. Oče Sergije, vi već znate, nije prvi put da govorite u ovoj emisiji. Emisije počinjemo temom tumačenja evanđelja. Evo, već su počele pripremne nedjelje pred početak velikog i časnog posta. Ovo je prva pripremna nedjelja pred početak vaskršnjeg posta, nedjelja u kojoj se čita evanđelje o Zakheju. Pa da vas zamolimo da nam protumači ovu evanđelsku priču.
Zakej, ono da prosto kažemo prije svega, to svaka ta evanđelska priča koja je zapisana, naravno, to postoje dva načina, takozvana antiohijska i aleksandrijska praksa ili škola tumačenja, egzegeze, koje podrazumijevaju, jedna je polazila u činjenice da su događaji u Svetom pismu, u Novom Zavjetu, naročito zapisani onakvi kakvi su se realno zbili, ko što i jeste, a druga je pak naglašavala taj, da kažem, alegorijski smisao svakog opisanog događaja koji je nosio u sebi jednu tajnu unutrašnju poruku, dublju, i da upravo kroz ovako jedan, da kažem, na jedan alegorijski način se najbolje približava čovjeku, da ga shvati svaki čovjek kojemu se priča. Postoji, kaže ono, na jednom mjestu Gospod da ima i uši, a da ne čuju, i oči da ne vide. To je neka tajna Božija. Mislim, svakako mislim da je senzibilitet i čovjeka, slušaoca, koji, do kojega dopire je riječ evanđelja, da je to opet potrebna je ta odgovor na tu inicijativu Božiju, na poziv Gospodnji da se krene putem evanđelja, putem spasenja. I kad rekoste da su to pripremne nedelje za sveti časni post, veliki post, nekako prosto se nameće ova priča o Zakeju kao priča o čovjeku koji je bio prezren u svoje vrijeme, u svojoj zajednici u kojoj je živio, kao carinik, prezren zbog svoje službe, jer su, pošto je u to vrijeme Palestina, znači to je jevrejska zemlja, bila okupirana i u, da kažem, sadašnji Izrael i to, znači bio okupirana od strane, jel tako, Rimskog carstva, i oni su postavljali svoje carinike na puteve gdje bi oni ubirali porez ili putarine ili carine, jel tako kaže se, carinike od ljudi. Međutim, to je bilo vječito iskušenje da kad te državna vlast postavi na neko odgovorno mjesto, ljudi često tako uz toga što rade i ono što im vlast nalaže, po iskušenju nekada iskoriste tu poziciju za samoga sebe. Tako da su carinici bili, osim toga što su ili radili za okupacijonu silu koja je postavila tu ljude domaće da rade, također je bio taj moment da su oni to i nepravedno i nepošteno uzimali od jednog čovjeka svakoga koji je tu nailazio, tako da se stečeno bogatstvo i toga carinika Zakeja zapravo stečeno na suzi siromaha i ti ljudi jadni koji su tu da prolazili. I zbog toga su oni najviše, da kažem, bili prezreni s te strane. Međutim, kao i svaki čovjek koji je došao prizvan u ovo postojanje i došao u ovaj svijet, Gospod je njemu dao mogućnost i pozvao nas svakoga upravo da kroz pokajanje i kroz upravljanje svoga života ka Gospodu i zakonu Božijem usmjeri svoj život na spasenje. U ovom slučaju mi, da kažem, učimo se iz primjera Zakeja, koji je, unatoč tome što je bio čak starješina carinika, u njemu se probudilo to ljudsko i on je čuo za djela, negdje je čuo za djela jer se pročulo da postoji, kako su neki govorili, veliki prorok, drugi su vjerovali odmah da je u pitanju Mesija i tako. Čuo je da je za Hristova djela i kad je čuo da Hristos dolazi u njihov kraj, on je, u njemu je se ta oganj te ljudske čestitosti, a Bogom opet dane, razgorio i on je pokazao tu spremnost na promjenu svoga života i da se vrati, to jest da priđe Bogu i da živi na pravi blagosloven način. I on je tu projavio određen želju i spremnost da živi i vrlinskim životom, a kao što znamo da su sve te vrline jedna od osnovnih stepenica uzlaženja ka Gospodu. Čuvši da Hristos dolazi tu, on se brzo, onako ispred svih, pošto je bio niskog rasta, popeo na tu smokvu da bi vidio Gospoda, što bolje da bi vidio lice Gospodnje, što je učinio. Gospod, kao što je prepoznao Natanaila i prije nego što se ovaj njemu obratio, a znamo iz one priče o svetome Natanailu, jeli, kad on prilazi Gospodu, a prije toga rekao ima li išta čestito iz Nazareta da bude, kad ga je pozvao Andrej da vidi Hrista, Mesiju, a Gospod mu se obraća, evo pravog Izraelca u kome nema lukavstva. Ovaj kaže, otkud me znaš? A ovaj odgovor, Gospod kaže, vidjeh te još dok si bio pod smokvom. A ovaj se zaista pod smokvom Natanailom molio Gospodu da mu pokaže Mesiju, koga su svi iščekivali, svi su znaci govorili da će Mesija doći u to vrijeme kad je i Gospod zaista Isus Hristos izošao u svetu zemlju da potvrdi, da posvjedoči i izgovori sveto evanđelje, da nauči ljude i prizove spasenju. Tako i Zakej je ovdje, kad je poželio da vidi Hrista, Hristos se njemu prvi obraća i kaže mu iz one mase ljudi koji ga prate, on preko svih njih pruža pogled ka Zakeju, čije srce čezne za Gospodom i čije srce sami Gospod osjeća, i kaže: Zakeju, sjeđi brzo jer mi danas treba biti u domu tvojemu. I šta čini? Zakej silazi brzo sa smokve i postupa po riječi Gospodnjoj. To je znači ovako da kažem taj neposredni događaj. Međutim, gledano šta on sve nas uči, ili da kažem taj alegorijski, govori o tome da mi prije svega trebamo da znamo da Gospod daje inicijativu na spasenje svima i da on nas poziva, a naše je da se odazovemo ili ne. Druga stvar, na riječ Božju, kad nas Gospod pozove, ne treba oklijevati, ne treba ići traljavo, tromo, nevoljko, previše pretumbavati po svojoj glavi, pa da nije ovako, da nije onako, no krenuti za Hristom kao što su svi sveti krenuli, cijelim svojim bićem i odmah, i sad, kao što je krenuo Zakej. I Zakej zaista kreće, a tu vidimo i opet drugu stvar, kako je Zakej koji je kroz to gostoljublje jedno od velikih vrlina, pored tog pokajanja i želje da svoj život promijeni i prinese Gospodu svoj život, vidimo i tu njegovo gostoljublje, jer on je želio odmah bez ikakvog razmišljanja da Gospoda primi u svoj dom. Dalje se zbiva, radujući se, Zakej silazi sa smokve i polazi. Kad kažemo smokvi, zanimljivo je i ovo, sad pošto je evo, sad ćemo u toku časnog posta spominjati i smokvu, znate, onaj slučaj sa sasušenom smokvom i to sve. Inače, kad sveti oci govore u sinaksarima o smokvi, smokva ima takav plod da ona najviše podsjeća na, da kažem, oci su tako protumačili, podsjeća na grijeh. I u smokvu upravo ovdje vidite kako je to napisano, da on se penje na smokvu i upravo time u simbolici toj dokazuje da on, penjući se na smokvu, on prezire i gazi svaki grijeh i svaku godnost i nasladu, jer smokva je upravo simbolizuje. S druge strane, penjanje na smokvu i to uzdizanje iznad prirode, zapravo penjanje za Kevo je i ta potreba čovjekova simbolizuje potrebu čovjekovu da se podigne iznad prirode i da se očisti od grijeha. Također, kad mu Gospod govori za Keju, siđe brzo, to jest pošto ga sam Gospod primijeti, on mu i to silaženje sa drveta, sa visine, nama treba da bude veoma jasno, simbolika i značenje to da se on koji se pokajanjem i promjenom misli i preumljenjem uzvisio, sada treba da se siđe, da se unizi smirenjem, da se ne bi srušilo to pokajanje, ta vrlina pokajanja nekim preuznašenjem. Znači, pored toga što je on zaista takav događaj se zbio, on ima, vidite, sve to ima i svoju duboku simboliku koja nas uči duhovnom životu. Brzo se smiri, jer Gospod kaže: na smirenoga ću pogledati. I vidite, Zakej odmah silazi sa smokve i time i nama nas uči da se ne preuznosimo, da se ne pogordimo ako smo išta dobro učinili, jer smo učinili uz pomoć Božiju, a da nam ne bude na osudu, znači bilo koje dobro djelo, treba odmah da se smirimo i da se unizimo. Dolazi Gospod poslije toga kod njega u dom, a vidite, i taj sam gest Gospoda Isusa Hrista koji dolazi u dom Zakejev, u kome rekao smo koji je bio prezen u svoje vrijeme i u svom, da kažem, toj zajednici koji je živio, kao takav govori o tome da je i Gospod sami, vidite, lekar duša i tijela. Znači, on dolazi kao ljekar u bolnicu, u dom Zakejev koji je bio, da kažem, na negodovanje mnogih koji su sebe smatrali pravednima. Mnogi negoduju i tamo i kaže, ja mislim, mnogi su negodovali zbog toga što on ide u njegov dom, ali Gospod time dokazuje da je on istinski ljekar duša, jer ide pravo gdje je najbolesniji, a to je bilo upravo tada njevom grijehom, zahvaćen grijehom srebroljublja, zahvaćen Zakej. Kako je pokajanje Zakejevo, kako se ono manifestuje? Time što on kaže, evo Gospode, polovinu svoga imanja daću siromasima i ako koga nečim oštetih, vratit ću četverostruko. Polovina, zakon je tada, stari zakon Mojsejev je nalagao upravo to, ako neko nekoga ošteti, da mu vrati četverostruko. To je bilo po zakonu. Ali Zakej se uzdiže iznad zakona i on kaže, polovinu svoga imanja daću siromasima. Znači, ono što zakon od njega ne zahtijeva, on daje. Znači, od onoga što je njemu od životnog značaja, od svoga daje. To je također, govori da Zakej ostavlja ono što mu ta polovina onda još ostaje, upravo da bi mogao da dijeli, da podijeli siromasima i da dade, a opet to se govori u simboličkom značenju, predstavlja duhovna i tjelesna dobra i kao što ćemo kasnije vidjeti da Gospod, u stvari prije toga je u priči o Jovu, Gospod kaže ne dotiči mu se duše, znači Gospod je pustio da se sva zemaljska dobra i od Jova pravednoga otklone, ali da mu se duše ne dotiče, tako i ovdje to polovinu imanja, da govori se simbolično da se mi oslobodimo od zemaljskih dobara, ali duhovna dobra da moramo da njegujemo, da čuvamo, to su prije svega, kažem vam, vrline vjera, nada, ljubav, milosrđe, gostoljublje, praštanje, pokajanje i sve moguće vrline koje znamo, zaista koje se lako mogu pronaći od onoga najmanjeg kalendarčića koji dobijemo ili kupimo u crkvi, onaj cetvenoga, pa na mnoga mjesta može da se nabavi knjige u kojima piše koje su to vrline beskrajno bitne za čovjekovo spasenje. Dakle, i poslije toga, kad Gospod kaže, kad Zakej kaže da je spreman da dade pola svog imanja i vrati četverostruko, Gospod ga, Isus, naziva, danas dođe spasenje u domu ovome, jer i ovo je sin Avramov. On kaže sada da dođe da spase izgubljeno i da ispravi to, ali sad, pošto je ovaj ispovjedio takvu vjeru, ne kaže Gospod ovaj je bio sin Avramov, nego govori sad je on sin Avramov jer je djelo Avramova činio, pravednog Avrama. Uračuna se vjerova Avram Gospodu i uračeno mu se u pravednost. I ovaj je vjerom u Gospoda Isusa Hrista krenuo na put vrline i djelatno to pokazao. Znači nije Zakej rekao, ja ću, vidjet ću, nego dajem pola od ovoga i evo četverostruko ako koga oštetih. Znači da on sada pokazuje da ne samo na riječima, nego i dijelom Zakej postaje sin Avramov i to Gospod potvrđuje i svojom riječju svojom. Dakle, to je jedan od lijepih primjera kako se Gospodu pristupa, kako se pristupa zapravo spasenju svome, pokajanjem, promjenom života, i opet kako Gospod otvara oči i kao što je prije toga Gospod, kaže dođe Gospod. Svakako da Gospod prije toga otvara oči Vartimejove, slijepoga Vartimeja i čini ogromno čudo, veliko čudo, prelijepa priča o isceljenju slijepog Vartimeja koji viče iz prašine, smiluj se na mene sine Davidov. Ovdje pak mi vidimo primjer otvaranja duhovnih očiju gdje Gospod otvara duhovne oči Zakejeve i da zapravo time nas uči prvom koraku ulaska na put spasenja kroz ovu priču o Zakeju, da i mi sagledamo svoja nepravedna djela, da se naučimo i vidimo koji je, kojim dijelom i kojim načinom ćemo ih ispraviti i poslije toga nastaviti da živimo kako treba. Svakako ćemo se prisjetiti da je po predanju zapravo Zakej onaj carinik Matej koji kasnije vidimo kreće za Gospodom živjeći po evanđelju, svjedočeći evanđelje i veliku ulogu kasnije igrao u životu crkve do dana današnjeg. Ne možemo da ne divimo se ljepoti njegovog pokajanja i potonjeg života u zajednici sa Gospodom Hristom.
Oče, hvala vam i na ovom divnom tumačenju današnjeg evanđelja, prve pripremne nedjelje pred početak časnog posta o malom rastom ali velikom duhom cariniku Zakheju.
Da, tako je.
Da mi sada čujemo malo muzike, a potom da nastavimo našu emisiju.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protosinđel Sergije Rekić, sabrat manastira Ostrog. Nastavljamo oče, sljedeće je tema praznika. Evo, za koji dan, tačnije u utorak, ćemo proslaviti praznik Sveta tri jerarha. Pa evo, da kažete našim slušaocima o ovim svjetilima Crkve Hristove.
Praznik Sveta tri jerarha, da se prvo sjetimo da o koja tri jerarha se rade. To su, da, upravo kao što rekao ste, velikim svjetilima Crkve, to su Sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatoust. Svaka od ta tri svetitelja imaju svoj dan koji se proslavljaju prije ovoga dana, sad kad ih proslavljamo zajedno, i oni su se proslavljali i do dana dokad nije ustanovljen ovaj praznik kao što ga mi danas slavimo. A on je nastao tako, možemo se prisjetiti otprilike da se oni praznuju svaki posebno u mjesecu januaru, i to Vasilije Veliki, je tako, 1. januara, služimo tada njegovu liturgiju, Grigorije Bogoslov 25. januara se slavi, a Sveti Jovan Zlatoust 27. januara. Naravno, slavi se i 13. novembra, kad je mošti obreteni to. Međutim, dakle, oni imaju svaki svoj glavni praznik januara, a na kraju onda se uzelo ovo zašto. On je ustanovljen, ovaj praznik, ovakav kakav jeste, je ustavljen u 11. vijeku za vrijeme cara Aleksija Komnena. Zato što je u to vrijeme bilo, hvala Gospodu Bogu, crkva je bila veoma živa i narod je bio itekako prisutan u crkvi i vodio jedan aktivan duhovni život. Ali kao i uvijek, tako i nekada, stvorile su se grupe ljudi, vjerovatno opet, ja često kažem, ali to sam čuo i od mojih profesora, po osjećajnosti naroda. Nekome je više prija primjer Svetoga Vasilija Velikoga, nekome je primjer Svetoga Grigorija Bogoslova, nekome Zlatoustoga. I to i dan danas čujemo, neko veli veći je ne znam ja, neki treći od episkopa ili duhovnika i tako dalje. Međutim, pred Bogom, znate, pred Bogom je stvarnost onakva kako ćemo vidjeti to za sada, a kako je to bilo ono vrijeme, upravo, evo da se prisjetimo. Znači, jedni su hvalili Svetog Vasilija zbog toga što je on, Vasilije, bio savršene, da kažem, čistote i hrabrosti. Onda su drugi Svetog Grigorija Bogoslova veličali zbog takve, Bogoslov samo mu ime kaže, velike dubine i visine njegovog bogoslovskog uma, njegovih bogoslovskih dijela i riječi. A Zlatoust, kako mu opet i samo pak ime kaže, zbog njega su veličali, ne, on je najveći zato što ima divne, čudesne, krasnorečive i jasne besjede u kojima je izlagao vjeru. I tako su se prosto stvorile grupe ljudi koji su se opredjeljivale i čak i nazivale njihovim imenima Vasilijani, Grigorijani, Jovanovci ili Jovaniti i tako dalje. Međutim, taj spor koji je gotovo stalno se zagorio u crkvi na neki način, bio je riješen tako što se desilo sljedeći događaj. Tadašnji episkop Jovan, koji je bio nadležni episkop, imao je u snu viđenje imao, gdje mu se javili svaki od tih svetitelja i svaki u slavi i u časti pred Bogom i krasoti pred Gospodom, A onda su se javili sve trojica zajedno episkopu nadležnom. I tada su mu rekli da nema nikakve potrebe da se vrši, da to je suvišno, da se vrši sa tako nekakvo nadgornjavanje koje je veći od njih, jer su oni svi zajedno jedno u Boga. I nema, da ne, među njima nema ništa što bi suprotstavljeno bilo jedan drugome, niti ima neko koji bi bio prije onoga drugoga ili trećega i tako dalje. Tako da su oni bili kao jedna jedinstvena cjelina pred Bogom sa svim svojim vrlinskim darovima koje su nosili, iznijeli, umnožili, i da nema potrebe da se narod oko toga razmirice stvaraju, nego da on napravi službu, da napiše službu Svetoj Trojici i da ustanovi praznovanje upravo dana Svetoj Trojici, dana Sveta Tri Jerarha, i tako je u tom 11. vijeku, dakle, ustanovljen zajednički praznik Svetoj Trojici ovih Jerarha, i time se zapravo i prevazišao taj neki spor oko toga ko je veći od njih i koja je vrlina pred Gospodom koju su oni imali veća, i od tada se, naročito od tada i prije, su oni smatrani kao veliki i nacionalni, ne samo crkveni, nego i nacionalni, kao naš Sveti Sava. Tako i on, oni se u jelatskim, romejskim tamo carstvu, grčki narod ih smatra kao i nacionalnim, i školskim, i svi i crkvenim velikim jerarsima, a ovaj praznik upravo se smatra kao ta školska i crkvena i nacionalna slava, jedna od najvećih, i slava Bogu što je tako, da Bog da, a svaki narod ima svoje svetitelje koje je Bog poslao da ih prosvećuje, i treba da se slave i ne treba da se zaboravljaju ljudi, svetitelji čiji je primjer poslužio prosvjećenju toga naroda i oboženju toga naroda, i to je to, da bude i nama i dan danas isto podsjetnik da se ne stidimo, nego naprotiv, niti da zaboravljamo, nego naprotiv da se sjećamo naših svetih predaka koji, hvala Gospodu Bogu, Bog je poslao dosta i u naš narod, i da ih proslavljamo i da im sledujemo, jer oni su upravo, njihova sveta djela, njihova vjera, njihovo učenje je uslovilo da budemo narod, definisani narod kao što jesmo, samo da umijemo da to poštujemo i da se ne brinemo. Ako je Bog s nama, sve će dobro biti. I nama, i našim susjedima, i našim prijateljima, i neprijateljima, ako je Bog s nama, sve će dobro biti. Da će Bog, pa da tako i bude.
Naris omen kildinan kevitsen.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo nakon ovih uvodnih tema u kojima ste tumačili evanđelsku priču o cariniku Zakheju i govorili o sveta tri jerarha, da pređemo mi, oče, i na pitanja naših slušalaca, da podsjetimo još jednom vas koji ste se možda kasnije uključili u program našeg radija, na naša pitanja večeras, na našu radost i blagoslovi naših slušalaca i nas ovdje u studiju odgovara protosinđel Sergije Rekić, sabrat manastira Ostrog. Oče, šta se podrazumijeva pod terminom pravedni gnjev ili blagosloveni gnjev, pita slušalac.
Gnjev pravednika, prije svega pravedni gnjev. Gnjev može biti pravedni samo onda kad je, mislim, gnjev pravednika. Sad je treba čovjek prije nego što pristupi, da kažem, da se razumijemo, tom pravednom gnjevu, prvo moramo da vidimo koliko smo mi pravedni. Treba također razlikovati pravdu od prava. Pravda je ono što je Bog rekao i što je zakon Božji potvrdio, riječi Božija. Pravo je sistem, da kažem, jedan sistem zakona koji negdje pokušava da reguliše, to jest da tu pravdu privede, sačuva nekako najbliže tome. Međutim, kažem, da bismo mi se primjerili. Znate, to je iskušenje malo može biti, jer mi svi možemo pomisliti za sebe da smo mi pravedni i da treba da djelujemo sa gnjevom. Međutim, kad se već radi o pravednom gnjevu, to je nešto čemu se pristupa kao krajnja instanca, kao krajnja, da kažem, tačka protivljenju zlu, kad više ne postoji drugi način nego se sa tom revnošću, revnujući po revnova za Gospoda, otprilike bi mogao da pozovemo to primjer iz Svetoga pjesma, kad u revnosti za dom Gospodnji, za istinu Gospodnju, za pravdu Božiju, nema drugog načina, niti blagim riječima, niti razumnim riječima, niti trpljenjem, nego kad već mora da se protivljenje zlu. Dakle, samo u slučaju kad je to jedini posljednja šansa, da se posljednji način ili metod da se usprotivi zlu. Ali to su primjeri, recimo, koje je Gospod učinio u hramu kad Hristos napravio bič i isteruje trgovce iz hrama, kaže, ako se, kako reče ono, napravili ste od doma oca mojega pećinu razbojničku i preturi one tamo stolove gdje su oni vršili konverziju valuta i gdje su prodavali golubove za prinošenje na žrtvu u samom hramu. Da je to, kažem, bilo negdje, zašto Gospod, da je to bilo negdje ispred hrama, okolo hrama i tako da, nego u samom hramu, kaže, dom oca mojega je dom molitve, tako Gospod kaže, i onda tu je on pokazao. To je, dakle, primjeri su samo kad zlo prevrši mjeru, da kažemo, kad prevrši mjeru. Također ima lijep primjer u Starom Zavjetu pravednog gnjeva, gdje sveti prorok Mojsije, znate, odlazi na goru Sinaj i gore na vrhu Horivlja, mislim ja, gore odlazi, izlazi 40 dana, ostaje gore. I za to vrijeme, evo vidite, i to je simbolika, evo sve je u simbolici posta koji nas čeka, isto tako, da se prosvjetlimo traženjem i prizivanjem lica Božjega u tišini srca. I šta se dešava? Gospod daje Mojsiju tablice koje se na kamene tablice za dekalog zapovijesti svoje. I Mojsije silazi poslije 40 dana, silazi među narod koji je poveo iz egipatskog robstva, sav nekako, da kažemo, onako obradovan, jer dobijanjem zakona Božijega zapravo narod postaje, sad se konstituiše kao narod, će imati svoj zakon, svoje pravilo života i sve to skupa. Međutim, on silazi dolje, a narod slabe vjere, mala vjera, vidite, to je veliko iskušenje, nedostatak vjere. Ne kažu da ma gospode i apostoli, kasnije i gospodu samome, Isusu Hristu, dometni nam vjere. I šta se dešava za tih 40 dana? Oni su dolje pomislili, narod, pa možda je on se gore izgubio, možda se nešto njemu desilo, slomio nogu, možda više nije i živ, ko zna što se desilo, hajde da mi sačuvamo narod, da im napravimo zlatnog tele i da se njemu poklanjamo i da na taj način zadržimo nekako narod u cjelini. Vidite, sad ovako prosto se otvara to, kako je to iskušenje, ako čovjek izgubi vjeru u Boga, on mora da pravi neko tele sebi, da vjeruje u njega, iako to nije Bog, ali eto, on će ga napraviti od nečega i stvoriti idola u kojega će vjerovati, kome će se klanjati. I često tako i može se desiti, mi se sjećamo jednog davnog, ne tako davnog, ja se sjećam, ko sam malo stariji, sjećam se toga dobe, kad se umjesto vjere u Boga davali na razne načine, da kažem bukvalno, evo kao idoli neke ličnosti, neke da kažem, sistemi koji su trebali da zamijene vjere u Boga, vidite, ni oni se nisu održali. Tako se, evo da se vratimo na pravedni gnjev Boži, pravedni gnjev, kako je ovdje i pitanje postavljeno tačno. Znači, Mojsije silazi dolje i vidjevši šta se desilo, da su oni slavu Božiju, slavu koja pripada Bogu, zamijenili za slavu daju izvajanom teletu. Mojsije, poražen tom činjenicom, raznio se zarad slave Božije, zarad služenja Bogu i baca tablice koje je od samoga gospoda dobio, baca te tablice i one se razbijaju. Eto vidite, i to je jedan od primjera pravednog gnjeva, gdje on to potresen, više ne može da vjeruje što se desilo i kako je to narod tako postupio. I tako ima puno primjera u Starom Zavjetu gdje je to na taj način odreagovao neko ko, ali mora, kažem, tu moramo biti jako pažljivi da ne bismo, da naš sistem pravde nije slučajno nama podoban, a ne Bogu podoban. Eto, to je otprilike koliko bismo mogli reći. Može se o tome dosta još pričati, ali mislim da je dovoljno jasno da je to šta je pravedni gnjev ili blagosloveni gnjev, ili revnost za gospoda. Revnost za istinu i pravdu Božiju.
Oče, da li se oboženje može ostvariti u ovom životu ili tek nakon prelaska u vječni život? To jest, da li se mi tokom ovozemaljskog života samo pripremamo za to oboženje koje nastupa u Carstvu Nebeskom, ako Bog da da ga zaslužimo?
Da. Pa da. Praktično to oboženje apsolutno počinje sada i ovdje. I evo, ako pođemo od svetih tajni, svaka sveta tajna je, nas unosi blagodat Božju ili energije Božje. A energije Božje su sami Bog. Kad ih već spomenusmo, bit će dobro i da kažemo oko toga nešto. Znači, pravoslavno učenje o tim energijama Božjim i oboženju čovjekovom jeste ono koje je definisalo se sa svetim Grigorijem Palamom, kada je Varlam Kalabrijski razvijao učenje, otišao na zapad i tamo, kako je nažalost učenje i sada zapada, da su blagodatne energije Božije stvorene za čovjeka. A pravoslavno učenje je ne, blagodat Božja, energije Božije su vječne, nestvorene. To je sami Bog, samo Bog, Boga, gospoda Boga, Svetu Trojicu. Razlikujemo u božanskoj suštini i božanskim energijama. I energije Božje su Bog, nestvorene, vječne kao i sami Bog. I mi se obožujemo tim energijama Božim upravo zato što one jesu sami Bog. Mi, suština Božija je, i to je jedna vrlo ozbiljna stvar koju svakako treba ljudi da popričaju sa svojim sveštenicima ili vjeroučiteljima o tome i dublje, ali evo ovako da damo na razmišljanje i povod o tome. Znači, suština Božija je za čovjeka transcendentna. Mi smo stvorenja, mi smo stvoreni, mi ne možemo suštinu Božiju. I to je ta apofatička teologija, vjerovatno je slušalac se čitao o tome dok postavlja ovako pitanje, poznato mu je, dakle, suština Božija je za nas transcendentna. I to je apofatička, ona koju mi ne možemo dokučiti, negdje to kažu negativna energija teologija, ali zapravo to je ona koja govori šta sve Bog nije, za šta možemo reći, znači Bog nije stvoren. Bog nije smrtan, Bog nije nepravedan i tako dalje. Međutim, kroz energije Božije, a to je upravo kroz svetotajinski život u crkvi, mi počinjemo da sebe, našu ipostas, našu ličnost i tijelo i dušu, da se obožujemo, da Božija blagodat ulazi u naš život, u naše biće, u našu ličnost i da je preobražava i privodi i da kažem da je formira kao ka Hristu. Kaže Gospod, evo sad odlično kaže, kako veli, kaže, treba to u Evanđelju piše, u rast, djeco, mislim da apostol kaže, u rast Hristova, napredujte stalno, da dođete u rast Hristova, budite savršeni kao je savršeni Otac vas nebeski i tako dalje, i trudite se dok se ne obliči Hristos u vama i tako dalje. Vidite, tu je, dakle, nema nikakve sumnje da je kroz cijeli naš život proces oboženja prisutan. Mi nikada nećemo postati apsolutno kao sam Gospod Isus Hristos, ali onoliko koliko je nama potrebno, ako se potrudimo i ako svoj život upravimo ka Gospodu Bogu, to nema nikakve sumnje da će Gospod se raduje našem spasenju. Gospod jedva čeka da dođe neko njemu s pokajanjem, sa smirenjem i da zatraži da svoj život osvešta i oboži i da postane njegov i svojom slobodnom voljom, u čemu zapravo se i ljubav projavljuje. Dakle, proces oboženja počinje i ovdje u ovozemaljskom životu i nastavlja se dalje. Znači, čak i u Carstvu nebeskom postoji taj, to je vječni proces i to nikad nije definitivan. Apostol Pavle također kaže, težim za onim što je gore. Kad kaže težim na grčkom epektino, što znači pružam se sebe i usmjeravam se, podižem se ka onim što je gore, ka onome što je gore. Znači, to je proces koji mi svakako prihvatamo i kojim se usmjeravamo ka tome, ali Bog vrši oboženje. Neka niko ne pomisli da se on spasava svojim djelima, svojom silom, svojim energijama, ili ne daj Bože gore, da neko pomisli da može nekog drugoga da spase i da podigne i tako dalje. Može da mu bude, da mu pomogne, da ga navede, kako kaže onaj, podržavajte slabe. Može to da podržava slaboga, svi smo slabi za slaboga, znači možemo to da uradimo, ali sam je jedini je Bog koji nas obožuje, a kažem opet, mjesto i prostor spasenja i oboženja je, vjerujte, samo hram Boži, hram u kome mi aktivno učestvujemo u svetim tajnama, vršeći sve te vrline i na taj način postajemo saučesnici, pričasnici Hrista, Gospoda Boga i Spasitelja našega koji je postao čovjek da bismo se mi obožili i postali malo b, Bog po blagodati, da bi se mi obožili i postali bogovi po blagodati, Gospod je preminio tijelo i on se smirio, unizio i postao čovjek i ponio na tom svom tijelu, na tom našem tijelu, da kažem koje mi primamo u svetim tajnama, ponio sve naše grijehe, a mi samo da učinimo taj korak k njemu, da se potrudimo, da budemo, što kaže patrijarh Pavle i svi naši oci, da budemo ljudi, kad ne ljudi, ili što nama mitropolit često, evo kad dođe kod nas ovdje u manastir pa nas posavjetuje, uvijek gotovo, uvijek kaže, trudite se da uradite ono koliko do vas stoji. I citira patrijarha Pavla, koliko do vas stoji, ni više ni manje. Ako bi bilo više, to bi mogla biti gordost, ako bi bilo manje, to bi bila ljenost. Kad kažem više, misli se da čovjek počne da zamišlja da je ono što smo rekli na početku, da je on taj koji spasava, koji ispravlja. Ne, samo da podržavamo prvo sebe, prvo što kaže smiri se, kaže sveti Serafim Sarovski, smiri se i hiljadu će se oko tebe spasiti i smiriti. Prvo ti smirenjem i pravilnim životom postani, da kažem, prostor oboženja, prostor gdje će se Božja blagodat zasijati na tebi, a onda će drugi vidjeti tvoja dobra djela i sami, i ugledajući se na tvoj primjer i uz tvoju, da kažem, da podršku postati i oni oboženi sveti. Dakle, oboženje je proces koji počinje ovdje u ovozemaljskom životu i produžava se u čast na nebeskom, to je stalni proces.
Oče Sergije, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Da kažete nešto više, kaže slušalac, o premudrostima Solomonovim i da li je tačno da su ovi spisi pisani prije Hrista ili kasnije? Šta oni označavaju i imaju li sličnosti sa psalmima?
Prije svega da kažemo, znači oni su pisani prije Hrista, nikakve sumnje nema. Solomon je sin Davidov, bukvalno sin, znači Hrista zovu sinom Davidom po kronologiji gledano, mislim, iz koljena, od koljena Davidova, dakle, ali Solomon je sin Davidov koji ga je nasledio na prestolu. Kad već kažemo o tome, sjetit ćemo se i lijepo ovdje, baš zanimljivo sa psalmima. Ja evo baš divno pitanje, me ovaj čas podsjeća na to, nikad ne bi se ni sjetio povezanosti psalama i premudrosti Solomonovih, a pogledajte, to su dijela oca i dijela sina. I ako pogledamo to, biološkog oca i biološkog sina, nema nikakve sumnje onda da postoji sličnost, jer obojica su bili, Solomon je pokazao, David je pokazao divno primjer i pokajanja, ali Boga mi revnosti za Gospoda, kako je on revnovao za Gospoda, kako je njegova duša pjevala Gospodu i trudila se, i on se sav trudio da Gospodu služi i u dijelima i u riječima i u pjesmama, evo ovim koje su psalmi, tako i ovi spisi Solomonovi, to je premudrosti Solomonove, mogu da se kažu slobodno da su oni na neki način hronološki gledano i nastavak dalje psalama, i one su, to su zapravo mudri savjeti koje su zabilježili hroničari koje je izgovorio Solomon. Negdje sam pročitao, mislim tamo govori da možda ima i koje su pripisane Solomonu. U svakom slučaju Solomon nema nikakve sumnje da je bio čovjek koji je obdaren bio neobičnom mudrošću. Sjećate se kad je dato Solomonu da izabere što će, a on kaže Gospodu, eto da bude da ima mudrost, a Gospod ga zbog toga nagradi, zato što nije rekao ni da ima čast, ni slavu, ni bogatstvo, niti bilo kakva, nego je zatražio mudrost kao dar koji bi želio da ima, i Gospod ga zbog toga nagrađuje i naročitom mudrošću, ali mu daje i druga sva dobra i bogatstva, i za vrijeme njegovoga, ja mislim 40 ili koliko je godina, da sad ne mogu u momentu da se sjetim, njegovoga vladanja nije bilo, uspio je da provede bez ratova, sačuvao teritoriju, sačuvao narod i tako. O tome da je imao i on, kao i svaki čovjek, svoje slabosti, nije sad riječ, reč je o njegovim premudrostima koje su bile zaista, i sad kad se čita, jer to je tako divno i to je toliko aktuelno, da kao kad čitamo Gorski vjenac, pa kad čujemo kako je sveti Njegoš, sveti Petar, tajnovidac, nadahnut Bogom, Božijom blagodaću, divno, da kažem, snimio i opisao situaciju u našem narodu, karakteristično za nas, i dao sjajne savjete kako pristupiti čemu. Naravno, Solomon je to jedinstven i u njegovim premudrostima se može naći prelijepih savjeta koji svakako čovjeku mogu koristiti kao kurs, kao orijentir, kako u kojoj prilici se i postaviti i snaći i učiniti. Naravno da ta blagodat Božija koja je i nadahnuće Božije koje je učilo Solomona da izgovori tako divne premudre i riječi, pa i primjere kako je on znao, znate onaj sud njegov sa djetetom, kada su one dvije majke se sporile oko toga čije je dijete. Zamislite kako je to on mudro rekao. Evo samo toga da se sjetimo sada za primjer zbog slušalaca, svakako da je slušalac, vjerujem, čitao ili možda namjerava da čita pa zato i pita, pa ćemo evo samo da prosto ne možemo da se ne sjetimo onog primjera kad je došle dvije majke, jedno je dijete, zajedno su konačili, jedno je beba se upokojila, druga je ostalo živo, i sad su se obe majke oko tog živog djeteta sporile čije je dijete. Zamislite kako on mudro nastupi, on kaže, dobro, da vidimo čija je, pošto ne možete da se dogovorite čije je dijete, naređujem sljedeće, da se dijete prepolovi po pola i da se svakome dade po jedna pola djeteta. I onda je ona majka čije je dijete rekla, njeno je dijete, nemojte ga sjeći, nije moje, njeno je dijete, neka joj ostane. A onda Solomon kaže, aha, pošto si ti tako postupila, tvoja majčinska ljubav je, znači, za spremna bila da se odrekne djeteta da bi mu sačuvala život. Uzmite dijete od ove druge žene i dajte joj ovoj majci. A ona je druga bila, tako i treba. Nije bilo njeno dijete. Projavila se ta, znači kako je to mudro, pa ko bi se toga sjetio? Sami Bog, tako. Također, to su spisi, da kažem, imamo mi i u novije doba od svetih otaca i u Novom Zavjetu masu premudrosti, mudrosti tih Božijih koje nam mogu poslužiti, i svakako je to dobro je da se čitaju i treba ih čitati. Imaju sličnosti sa psalmima, jer su i psalmi plodovi mudrosti Sofije, mudrosti Božije, i sve što je dobro od Boga je i mudro je.
Oče Sergije, sljedeće pitanje naša slušateljka iz Švajcarske postavila. Kaže da se trudi da redovno odlazi na svete liturgije koliko joj to dozvoljava i obaveze na poslu, posti sve postove, srijedu i petak, pa pita da li joj je dozvoljeno da svake nedjelje priđe svetoj čaši i da li je često pričešćivanje dozvoljeno.
Gledajte, da li je dozvoljeno. Kad smo kod toga, volio bi, reći ćemo, znači, nema prepreke, ako je sve u redu, da se pričešćuje tako nedeljno, odnosno, vjerovatno ne može svake nedelje, jer su joj obaveze takve da ne može da možda dođe ni svake nedelje, ali da se mi prije svega razumije u jednoj stvari. Pričešće, ono što bi najbitnije trebalo da shvatimo, ne treba da bude prosto rutina. Pristup svetoj čaši, primanjem tijela i Hrista gospodnjeg, treba uvijek da bude prisutna, kako i riječi sveštenika koji poziva vjerne da se pričeste, kaže sa strahom, vjerom i ljubavlju pristupite. Znači, svakako tu treba da se uvijek budemo svjesni da mi vjerujemo u Gospoda čijim tijelom i krvlju se pričešćujemo. Da s ljubavlju ga, da mu pristupamo s ljubavlju, sa vjerom, dobro i sa strahom, kaže apostol Pavle. Tamo ne. Tu se sveštenik poziva sa strahom i ljubavlju pristupite i treba da imati to u vidu da svetom pričešću treba pristupiti potpuno svjestan da je to samo tijelo i sama krv Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Napomenuo bih i primjer iz Svetog Evanđelja gdje Gospod kaže, a koliko mi se čini da je to jedino mjesto gdje precizno, eksplicitno Gospod kaže, ako imaš nešto na brata svoga doneseš dar, ja parafraziram, ne citiram sada, a doneseš dar u hram, na žrtvenik, idi prvo pomiri se sa bratom svojim i onda dođi i smjelo prinesi dar svoj. To jest, da kažemo paralelu, smjelo se pričesti. To je onaj osnovni uslov, da se izmirimo sa svojim bližnjima. Svako je nama tu čovjek koji, na kojemu smo upućeni, svako je bližnji naš. I dakle, tu treba voditi računa da ne daj Bože da nemamo kakvu zlobu u srcu i da nekome nismo oprostili ili nekoga koga smo žalostili, da nismo zatražili oproštaj, pa vamo se, da kažem, drznemo, nego treba tu prije svega izmiriti se sa bratom svojim. Ne može čovjek u zavadnji, kaže apostol Pavle, gledajte, da ili sami Gospod kaže, gledajte Gospod, da te ne zatekne mrak, da se ne izmiriš sa svojim bližnjim. I tu je također, kad smo govorili o tumačenju, i tu ima također svoju i onu drugu alegorijsku stranu, da sa svojim suparnikom misli se na svoju savjest, a mrak da te smrt ne dočeka, da ne izmiriš svoju savjest pred Gospodom, pred ljudima. Ali svakako ima i neposredno svoje značenje. Treba zaista se truditi prije svega da u miru i ljubavi živimo sa ljudima koji nas okružuju. Naravno da nećemo mi to uspjeti, da stvorimo idealne odnose sa ljudima koji žive oko nas, zato što drugi ljudi možda nisu raspoloženi za mir i ljubav. Naša je dužnost da zatražimo oproštaj i izmirenje, pa sad ako neko ne želi, ali to da zatražimo sa iskreno, jer Bog se ne može obmanuti. Mi možemo obmanuti ljudi, mi možemo obmanuti same sebe ako to želimo. Možemo da se obmanemo pa kažemo pa dobro i da negdje utišamo svoju savjest, ali pred Bogom nema obmane. Bog je srceznalac, Bog zna naše srce bolje nego mi sami. Da znamo. A mi treba da ispitujemo dubinu našeg srca, da vidimo da li mi od sveg srca, što kaže, želimo mir i ljubav sa svakim, na onoga na koga smo upućeni. Dakle, treba povesti računa da li smo na taj način. Postoji naravno drugo sve što piše ovdje, da to savjetujemo svakako da osoba treba, to jest, oprostite, da kažem, ličnost ili krštena duša koja živi tako u svijetu, pretpostavljamo da je, ako je u braku, da treba da ima sklopljen, to je nekako, pazite, to je veliki blagoslov, sveta tajna braka je veliki blagoslov koju Bog daje kroz svetu crkvu. I evo da kažemo, da savjetujemo, i to je stav, da se ljudi vjenčaju ako postoji mogućnost zato, ikakva, ko su dvoje ljudi koji su kršteni, da ne budu nemarni, da ne zanemaruju svetu tajnu braka, jer i to je velika sveta tajna. I ona je, i ona je data ljudima upravo na oboženje, osjećenje, na blagoslov za zajednički život. Vrlo je bitno da čovjek ne preskače tu, zašto bi sad preskakali jednu svetu tajnu da priznamo, drugu da ne priznajemo. Dakle, svetu tajnu braka bi bilo potrebno i preporučuje se da se sklopi, jer uzgred ću samo napomenuti to, dosta ljudi dolazi za molitvu da im se pročita kod sveca za dobijanje djece i mi svakako kod ljudi koji su tako, imate na ljudi koji nemaju nikakvu prepreku da sklope svetu tajnu braka, ne pristupaju njoj. Eto tako prosto što kažem, možda ljudi prosto i ne znaju, zato i apelujemo. A svetu tajna braka u sebi sadržava divne molitve za blagoslov, za blagosloven porod, da ljudi dobiju zdravu i čestitu djecu, pa eto to dešavalo se, znam slučajeve. Da poslije sklapanja svete tajne braka ljudi se razreše bezdjetnosti, da kažem, ima to svoga značaja, a svakako, kažem, treba se pripremiti i kroz druge svete tajne i svakako svete vrline da čovjek uđe u svetu tajnu pričešća onako savo spremljen i to. U svakom slučaju, koliko se sjećam, piše u jednom od kanona, ako se neko tri nedelje ne pričesti, da se nekako drži da je sebe isključio iz zajednice svetih, odnosno onih koji žive u crkvi Božijoj. Neko reče, ja jednom tako govorih nekome čovjeku o tome kako treba da se spremi za sve, da kažem da se spremi, ne možeš nikad spremiti. Prije svega i osnovna stvar, uvijek pristupati svetom pričešću sa smirenjem, odnosno sa sviješću da primaš sveto pričešće kao nedostojan, ali koji je to svjestan svoje nedostojnosti, nikoga ne osuđuje, nego prilazi kao ono što rekao smo i za onoga Zaheja, prilazi kao lijeku, kao samom Gospodu Isusu Hristu prima ga. Prima Hrista da se oboži, da kroz sveto pričešće postaje bolje. Niko nije savršen. Niko, savršeni se ne moraju pričešćivati. Moraš doći kao griješan, svjestan svoje griješnosti, ali i sa pokajanjem, znači svjestan svoje griješnosti, vjerujući u Boga, želeći da se promijeniš, da se obožiš i onda pristup vaše pričešćivašte. Znači, nema prepreke nikakve zašto se neko ne bi pričešćivo po svemu ovome svake nedelje. Eto samo da, a vjerujte, još jedan savjet koji je vrlo bitan, da sa svojim sveštenikom, parohijskim sveštenikom, porazgovara malo o tome, pa će mu sveštenik ga naučiti i kad da se ispovjedi, i kad da posti, i kad da ne posti, i kad da se pričesti. Vjerujte, generalno gledano nema prepreke da se ne pričesti svake nedelje, ali mi upućujemo, slobodno mogu da kažem, svakog vjernika, Bog je poslao sveštenika u parohiju koji služi tu svetu liturgiju, on će mu najbolje reći kojom dinamikom da živi, da kažem svetotajnički, bit će to dobro. Znači, treba se za sveto pričešće uvijek imati na umu da je to tijelo i krv Gospodnja. E, ono što sam htio da kažem, kad sam ja rekao, eto pa treba da se tako, pa to, pokažu da mi je bolje da se ne pričešćujem. E, nije bolje, čovječe, nije bolje. Bolje je da se pričešćuješ i treba da se pričešćuješ, ali moraš da napraviš korak, jer to nije rutina, to nije magija, to je živi Gospod Isus Hristos koji te osvećuje i baš treba da se pričešćuješ, ali da činiš korake i duše i tijela i dušom i tijelom da ti to pričešće bude na zdravlje i spasenje. To i one molitve liturgijske koje čita sveštenik lijepo na to i govori, da priziva da siđe blagodat Božja na nas i na ove svete darove i na sve ljude koji tu stoji i tako dalje. Znači, pričešćivati se treba, samo eto kažem, aktivno pristupiti životu svome duhovnom i svetotajinskom, crkvenom, svetovrlinskom, kako god hoćete. Znači, treba se pričešćivati uz sve ovo što smo rekli, jasna je stvar. Eto, to je.
Oče Sergije, slušalac pita šta je radosna tuga?
Da, pitanje baš tako glasi šta je radosna tuga, da. Radosna tuga, pa to je termin koji se veže, koji se koristi, vezan je za veliki petak, je upravo ulazimo u pripremu za veliki časni post, na velikom petka, i tu kad imamo, znači, činjenicu stradanja gospodnjeg, ali svakako i tu je zaista strašna slika. Zamislite, Hristos, Gospod, Bog, da je obični čovjek raspet, strašno je vidjeti sliku raspetog čovjeka na krstu, a zamislite Bogo čovjek, i to ne koji je došao slučajno u ovaj svijet, nego Bogo čovjek, Gospod Isus Hristos, došao da spase svijet, a taj isti svijet ga raspinje. I zaista je strašna ta i tužna tuga, koliko zbog njegovog, toliko i tuga zbog čovječega, toliko ga pada i otuđenja od svoga tvorca i spatitelja. Ali svakako mi koji vjerujemo u Hrista ne možemo da nemamo nadu, jer znamo da je Hristos vaskrsao. Mi se ponovo, da kažem, svake godine evociramo i doživljamo, mi realno se preživljava, i zaista mi u srcima našim koji služimo svetu liturgiju, koji vjernici koji su u crkvi, definitivno osjećaju zaista u te dane tu taj stvarno tu tugu velikoga petka, ali ona je protkana radosnim saznanjem da će Gospod, i nadam u to da će Gospod vaskrsnuti, i to se tako lijepo osjeti na veliki petak, ako neko ko stvarno se Gospodu Bogu moli i se učestvuje u svemu tome, toga je svjestan da će se to desiti. Pazite, ta tuga napada na velike podvižnike, je napadala, da kažem, malo u tuzi uopšte, napadala je na velike svetitelje, na velike podvižnike i uopšte na ljude, recimo monake, svetogorce, koji su prepadali, da kažem, to se zove i unini, je tako u monaškom i uopšte u asketskom dijelima svešnika asketa i u iskustvu asketskom, ali mi tu radost moramo i u toj pluzi da svakako da sačuvamo tu radost, jer znamo za Gospoda, znamo da je živ Bog naš, znamo da je Gospod vaskrsao i da nema nikakve sumnje da će i svakoga od nas dati nam život i vaskrsnuti, svakoga od nas, jer je Bog svemoćni, Bog silni. I zato i kad dođe vrijeme tako tuge, mi se moramo tom radošću vaskrsnom da je blažimo i da se iz nje na taj način vadimo. Neka niko ne misli da će uspjeti da se izbavi od te tuge nekim svojim nastojanjima. Naprotiv, Gospodu, ono se kaže da što bi se više čovjek otimao s tim, to još će više da se upetlja, nego samo vjerom u Boga se izbavljamo od te tuge, i onda će Gospod doći u naša srca. Bog zna zašto je to, zašto kad kome dade. Tu moramo praviti razliku između, nažalost, u zadnje vrijeme pojave depresije, koje je te očajanja. To je i prije bilo, naravno, i u asketskom iskustvu postoji i uninije i očajanje, ali tu moramo da razlikujemo. Samo vjera u Boga će nas sačuvati da to očajanje ne pređe daleko i da nas ne odvede, ne daj Bože, po primjerima nekih koji su u pokajanju i u toj tuzi, nisu umjeli, nisu imali vjere, prave vjere, istinske vjere, da je razblaže, da je zapravo, da je ta ona, da ih ta tuga uvede u spasenje, pa su otišli u očajanje. Ne daj Bože, najgori je primjer onaj samoga nesretnoga Jude, koji je, kad je vidio koliki je grijeh počinio, izdavši gospoda, učitelja, Hrista, spasitelja, znajući da je nevin i da kao nevin ide na stradanje, njega je obuzelo, on se raskajao i obuzela ga je svakako i ta tuga i to jedno očajno stanje koja ga je dovela do toga da je donio one srebrnike koje je dobio, donio ih je u hram tamo kod sveštenika koji su mu dali da učini to i bacio ih, a sam otišao i objesio se. I to je bila stravična scena, zato što nije imao vjere u Boga. I zato je to strašan čin kad neko u svojoj u tuzi i očajanju ne pronađe Boga i ne zavapi gospodu, nego ode i desi se tako strašno, strašan, da kažem, strašna posljedica te tuge, jer bez Boga zaista je strašno. A Boga treba prizvati i baš je tuga odličan prostor u kome treba prizvati Boga i Bog će onda da, to nema nikakve sumnje, da nas utješi, da nas u radosti, da nam dade tu radost koja će nas održati i koja će nas dovesti do pokajanja i do potpune radosti. Eto, to je neki savjet koji bi mogli najkraće da kažemo da uvedemo, jer bez Boga ne možemo da se izbavimo od tuge nikakve, nego prosto čovjek se što se više vadi, a Boga ne priziva u pomoć, ko će nam dati radost ako ne Bog? Pa ne moramo biti ni tužni, zamislite, strašno da nema Boga, da mi ne znamo. Evo, Sveti Vasilije je živi svjedok da je Bog i da je Bog ovdje i sada je prisutan i djela. Čuda Svetog Vasilija, vidljiva i nevidljiva, znana i neznana, mislim, imamo ih bezbroj, koji često upravo liječi i od tuga i daje radost u tužnim stanju ljudima koji dođu, koji ne znaju šta će od sebe i dođu, pa evo i nas tješi i daje nam radost života. Bez Boga bi bilo to kao u živi pjesak, kad čovjek uđe pa hoće da se izvodi, pa sve više utanja u njega i upada i obuzima ga. A samo sa živim Bogom će ta naša tuga biti u radost preći i mi da tugujemo, zapravo radosna tuga je ona pokajna i također i pokajna tuga koja tugujemo zbog našeg grijeha, ali se radujemo jer ćemo kroz pokajanje i svetu tajnu ispovijesti vrlo brzo da se naša žalost pretvori u radost i ona će nas dovesti do to. Ali samo treba balansirati uvijek svješću da je Bog ljubav, da nas Bog voli, da je Bog iz ljubavi došao, da je Bog učinio sve za naše spasenje. Mi samo treba da krenemo za njim. A opet kažem, kako ćeš ako ne u crkvu? Nažalost, dosta ima i onih koji nisu sa Božijom blagodaću i Božim blagoslovom i apostolskim prejenstvom sveštenstva, koji pokušavaju da kažem da uzmu u sebi čast i slavu, a često i novac od ljudi, predstavljajući se za neke koji mogu da učine nešto na korist ljudi. To su razni vidovi gatara, nekih magova, pa čak imaju kod crkve koji se muvaju, pa imaju ikone, imaju i to, ali imaju neke metode svoje, nekakvog dodatnoga što crkvi nije poznato. Sve je to strašna prelest, strašna prevara koje ljude samo uvodi iz jedne tamnice u drugu, pa onda dok ih prevodi kaže joj ovdje, a nije ni ovdje dobro, pa ajde vamo tamo, za to vrijeme mu uzme dosta i od blagodati, i od novca i od života. I ako ne dođe čovjek u crkvu Božiju i ne oradosti sebe živim Bogom koji ga voli i koji čeka njegovo, da kažem, pristupanje i pokajanje, teško je toj duši. Znači, samo kroz svetu tajnu naša tuga će preći u radosnu, odnosno biti radosna tuga, da tugujemo zbog našeg grijeha, a da se radujemo pokajanjem, da se radujemo jer ćemo sigurno dobiti od Boga oproštaj ako se iskreno Bogu obratimo i zatražimo od njega blagoslov i pomoć.
Eto, će nama se polako i približi kraj emisije uz ove vaše duhovne pouke. Evo, da izvojimo ipak još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako da se prevaziđe strah i kako očistiti misli od nekih nemilih događaja, priviđenja, slušanja ili prisustva egzorcizmu uz već prisutno molitveno pravilo, post i pričešće, pita naš slušalac.
Malo mi je ovdje ovo prisustvo egzorcizma, ne znam, možda bi trebalo slušalac svakako da se javi, ne da možda, greška, znači slušalac bi svakako trebao da se javi svom kanonskom pravoslavnom svešteniku u čijoj parohiji pripada, da malo jasnije to s njim porazgovara oko prisustva ovog egzorcizma. Svakako taj strah i te misli, uzburkane misli, košmarni snovi, sjećanja i priviđenja, ta sjećanja na nemile događaje i to sve, ovdje mi se nekako upućuje na to, a slušalac kaže da živi, da se trudi, znači da drži svoje, kažete, molitveno pravilo, da vrši sve što je propisano, otprilike tako. Sad treba početi od prvo pitanje, postaviti pitanje da li je to molitveno pravilo on dobio od svoga sveštenika ili je nekako, da kažem, samostalno, ili je, ne daj Bože, ono što sam malo prije rekao, od nekoga čovjeka koji tvrdi za sebe da ima moć egzorcizma i, ne znam ja, liječenja i oslobođenja raznih tih, ne znam nijakako ih zovu, čakre i čuda sve. Znači, ako je od takve osobe je dobio bilo šta, vjerujte, to će samo biti gore, i to je opet, to je ono živo blato koje sam rekao i malo prije, u kojoj živi pjesak taj u koji će se čovjek uvući, jer ne može bez Boga ništa da se čini, niti van Boga, niti van crkve Božije, nema sila potrebnih za spasenje čovjekovo. Dakle, upravo bi trebalo kroz crkvu Božiju, kroz sve te tajne i sve te vrline, ni malo ne sumnjajući u milost Božiju, da svoj život opredijeli ka Hristu. Sva ta sjećanja koja dolaze i to, treba pristupiti njima i racionalno. Pored toga što ima to tajno djelovanje Duha Svetoga kad se čovjek ispovjedi i oslobodi se od toga, vjerujte, ima vrlo praktičnih savjeta od svetih od Otaca. Kad si nešto ispovjedio, nemoj se vraćati na to. Ne treba čovjek da se vraća na ono što je ispovjedio, ne samo djelima da se ne vraća, no svakako nikako djelom. Naprimjer, imao si grijeh tvrdičluka, zakido si na vagu i ne znam ja tako varo si ljude i postao si svjestan da je to grijeh. I ti se sad kaješ i pokajao se. Nemoj više to da radiš. Trudi se da, pa i ako uradiš, idi se ponovo pokaj i tako stalno. Ali se bori s tim da to ne ponoviš. A ne treba o tome ni misliti. Jesi li se pokajao i prestao da činiš grijeh? Nemoj ga se ni sjećati. Nemoj dovoditi u pitanje da li mi je Bog oprostio ili nije. Ako si se iskreno pokajao, iskreno ispovjedio i ne činiš to više, vjeruj da je sveta tajna moćna, da je sveta tajna data da učini to oslobođenje. Vidio sam, dešava se, pa znači vi znam i sam koliko puta, pa čovjek se uzme, pa se vrti od toga, pa jesam li se dobro ispovjedio, pa jesam li to baš tako. Ako te nešto muči, ispovjedi se, porazgovaraj sa svojim sveštenikom, duhovnikom, jel tako, kanonske crkve, koji je sveštenik, sveštenoslužitelj kanonske crkve, naravno, to je vrlo bitno, jer ni sveštenik, ni jedan sveštenik ne čini, da kažem, oblagodaćenje i osvećenje od sebe, nego u smirenju Gospod čini, u našem smirenju Gospod čini to sve, ali i blagodaću koja počiva na svešteniku kanonskom, zato treba voditi računa da se ne ide kod nekakvih koji to nisu posvećeni za to službu. Znači, treba dobro da se čovjek Gospodu Gospodu povjeri svoj život i to. Osim toga treba imati u vidu jednu činjenicu koja je vrlo bitna, da iskušenja koja se dešavaju ljudima, da ona nisu uvijek znak da smo mi, da kažem nekako, da smo mi na krivom putu. Nekada iskušenja koja nam se dešavaju, čak i često, su i dopuštena, Bog i dopusti, jer mislim da je tamo sve, neko od otaca je rekao, makni iskušenja, skloni iskušenja, niko se neće spasiti. Mi upravo kroz iskušenja koja nam dolaze, postajemo duhovno, sazrijevamo, duhovno napredujemo, ako ostajemo postojani u vjeri u Boga, svjesni da je Božja ljubav tu i da nas ona čuva i da nas Bog neće pustiti da stradamo, znači to je nekada su iskušenja zapravo i sredstvo našeg spasenja. I ne treba se plašiti zbog toga što imamo iskušenja. Ali ponavljam, treba svakako da se sa sveštenikom svojim ili duhovnikom posavjetuje da se vidi tačno dakle to dolazi. Samo nikada da ne zaboravimo da je Bog ljubav i da je Gospod došao u ovaj svijet iz ljubavi da svakog čovjeka spasi i da nema potrebe da iko očajava, nego od ovoga časa sada da krene da sa velikom vjerom u Boga da živi i neće ga Bog ostaviti.
Oče Sergije, vama hvala na ovoj emisiji što ste bili gost Radija Svetigora.
Vama hvala i neka Bog vama i opet ponavljam i slušaocima i oni koji prate naravno na drugi način ove sve emisije, ne samo naravno ovu, nego sve, neka dade molitvama Svetog Oca našega Vasilija blagodati blagoslov da se otvore naša srca za blagodat Božiju i um za riječ Božiju, da ona postane djelatna u našim životima i da budemo Hristovi i riječima i djelima i životom i mislima i da tako se nađemo i u Carstvu Nebeskom po milosti Božijoj usmirenju. Hvala vama.
Amin Bože daj, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protosinđel Sergije Rekić, sabrat manastira Ostrog. Vi nam pišite, naše kontakte znate, da bi odgovore na svoja pitanja dobili u našoj narednoj emisiji. Blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda i prijatno večer.